वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।
हम अपन परे उत्तम पंथ सुनया गुर संगत ते मिलत जम त्रास मिटा एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास
प्रसाद आसा महला चौथा संत घर चौथा
हर अमृत पिने मन प्रेम तन राम राज मन राम कसव कंचन सो बिना गुर खरंग चल लिया मान तन पिना जन नानक वो सुख जपलिया सब जन्म दान तना जन नानक वो सुख जपलिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्त अजुन सैभं गुर प्रसाद आसा महला पहला वर्ष लोकनाल श्लोक की महल्ले पहले के लिखे टुंडे असराज की तुम्हें श्लोक महला पहला
बलिहारी गुरु अपने देवहाड़ी सदवार जिन मानस ते धीवते की करतना लागी वार महला दूजा
जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार एते चरण हुंदया गुर बिन कोर अंधार महला पहला
नानक गुरु न चितनी मन अपने सुचेत छुट्टा तिल बुआड़ दियो सुंजा अंदर खेत खेता अंदर छुटिया कहो नानक सुनाह फलिए फलिए बकड़े पीतन बेच
सवा पड़ी आप सजो आप रचो ना दुख सजिया कर बिठो चाओ आप तू उस देव करे पसाओ तू जन सबसे जिंद पवाओ पर डिठ जाओ डिठ जाओ
पौड़ी आपने आप साजो आपने रचो नाम जोई कुदरत साजिए करा सर डिठो जाओ दाता करता आप कुरुदे वह करे पसाओ
हर प्रेम बणी मन माया
अनिया ले अनिया राम राजे जिस लागे पीर फेरम सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो हर जीव मरिया नानक सत मेल हर जग दुखर करिया।
श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड सच्चे तेरे लोह सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझे आखे लख करोड़ सच्चा सब दान सच्चा सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सुकचल कट महला पहला।
वड़ी वड़े जबडना वड़ी वड़े ज सच न्या वड़ी वड़े जन सुथा वड़ी वड़े जाने लाओ वड़ी वड़े बुझा सब पाओ वड़ी विड़े जा पुछना दात वड़ी विड़ियाई जाया पे आप नानक कार नकथने जाए कीता करना हर बर जाए महला दूजा।
एहो जग सच्चे की कोठड़ी सच्चे का विश्वास एक ना हुक्म समाए लाए एक ना हुक्म करे विनाश एक ना पाने कट लाए एक ना माया विच निवास एव पाया अपने जाते जय कुसाने रात नानक गुरमुख जानिए
जग आप करे परदा करना जी उपाय देखना वै धर्म बहालिया तो सत ही सच निबड़ चुन वक कटे जत मालिया तौन पाए पूरिया नौ काल दो जग चल तुझे जन गए हार गए ठकन वाले लिखना है धर्म हरिया धर्म हरिया श्रीवा गुरु
पौड़ी नारद जी उपाय का लिखना वै धर्म हरिया उठे सच्चे ही सच विपड़े प्रवक्त करे जमालिया हाउ न पाए पूरिया मुह काले रूप चालिया तेरा नायर ते से जिम गए हार गए से ठकन वालिया लिखना
वै प्रेम बाणी मन
हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपुर हर पाया हर भगत एक मंगा जप अनंत तुंगा संत जना हर पाया नानक सत्संगा।
श्लोक महला पहला। विस्माद नाग विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नाग गह जंग विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खडान विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राण विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भूख विस्माद भोग विस्माद सिप्त विस्माद साला विस्माद उजड़ विस्माद विस्माद नेड़ विस्माद दूर विस्माद देखे हाज हजू वेक विडान रहया विस्माद
कुदरत दसा कुदरत सुनिया कुदरत पाओ सुखसार कुदरत पाता लिया कासी कुदरत सर्ब आकार कुदरत वेद पुराण कृपा कुदरत सर्ब विचार कुदरत खाना पीना पहनण कुदरत सर्ब प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत ने किया कुदरत बदिया कुदरत मन अभिमान कुदरत पौन पानी बैसंतुर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता
ਭਗਤੀ ਨਾਹੀ ਪਾਪ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੁ ਤਾਕ
ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੈ ਭੁਗਤੈ।
ਹੋਇ ਪਤਿਮਣ
ਕੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵਟਾ ਦੁਨਿਦਾ ਕਲ ਸੰਗਲ
ਕਤ ਚਲਾਇਆ ਜਗਨ
ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਨ ਹਵੇ ਪੰਗਰੀ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਡਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਵਾਇਆ ਜਨਵਾਇਆ
ਦੀਨ
ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਤਬ ਹਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਭਾਉ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਚਲਹਿ ਲਖ ਦਰਿਆ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕਢੈ ਵੇਗਾਰ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਹਾੜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਰੈ ਸਰਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਯੰਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਤ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਭਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸਰੜੀ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੁਰ ਕੇਤ ਰਾਮ ਰਵਾਰ ਕੀਤੀਆ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨਚਹਿ ਮੰਗਤ ਗਿੜ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਰ ਬਾਜਾਰੇ ਬਾਜਾਰ ਮਹਿ ਆਏ ਕਢ ਬਜਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲਿਆ ਲਾਲ ਲਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੇ ਟੁੰਡੀਆਂ ਇੱਕ ਤਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖਵਾਰ
ਨਦਰ ਚੜੀ ਆਪਣੀ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ
ਸਭ ਸੁਣੈ
ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤ ਮਿਲ ਸਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਚ ਜਾਇਆ ਸਚ ਜਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਪੌੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ
ਤਖਤ ਬਹ ਤਖਤ ਕੀ ਨਾਮ
ਪੰਚ ਸਮਾਈ
ਗੁਰ ਮਤਿ ਪਾਈ ਤਖਤ ਬਹ ਤਖਤ ਕੀ ਨਾਮ
ਪੰਚ
ਸਮਾਈ
तख्त सलाम होवे दिन राति तख्त सलाम होवे दिन राति एहो साच बटाई
आसा महला चौथा
गुरमा ढूंढ ढूंढे हर सजन लता गहने पौन पानी बैसंत चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वतन सर्व जंजाल नानक मुसे ज्ञान विहूनी हाय गया जमकाल महला पहला
वायन चले नचन गुर पैर हलायन फिर सिर उड़ उड़ रवा तट पाए कर जाए रोटियां कारण पूरे काल आप छाड़ धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राज राम निरभव निरंकार सतनाम जाका किया सगल जहान सेवक से वह धर्म चढ़ाव पिने रहन जना मनता सिखी सिखिया गुर विचार नजर करम लंगाए पार कोलू चरखा चक्की चक थल वरुल बहुत अनंत
लाठू मदानिया पंखी पौधे लैन नजर सुए चाड़ पवाई जंत नानक पौद्या गंत नयंत बंधन बंद पवाए सोए पाया कीर्तन च सब को नच नच हसे चले से रोए उड न जाही सदन हो नचन पुत्र मन का नानक जन मन पाओ ना मन पाओ ना
Yeah.
करवे करेंदी आए को रहना परय पाइए परय पाइए पंत दुसावन बलराम हर हर नाम हर गुर हर मार मेरा मन तन नाम आधार है जन नानक सतगुर हर हर मिलन वाले
श्लोक महला पहला मुसलमाना सिर्फ शरीयत पढ़ पढ़ करहे विचार बंदे से जे पवह विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू साला ही साला हर दर्शन रूप अपार तीर्थ नाव है अर्चा पूजा अग्रवास पहकार जोग सुन त्यागन जेते लख नाम करतार सूकम मूर्त नाम निरंजन काया काया कार सतिया मन संतोख उपजै दिन जय विचार दे जे मंगे सहसा गुना सो करे संसार चोरा जारा तै कूड़ा खारा बवेकार एक होता खाए चले था उतना पिकार जल सल दिया पुरिया लोआ आकार आकार ओए जया कहे सो तू है जाने इतना पे तेरी सार नान भगता पुख्ता लान रचना वदार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंते आशार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पीड़ा पे घुमियार कड़ पंडे टकिया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगार नानक जन प्रति कारण किया सो जन प्रकार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर न पाय सत बिच अख रखिया
कर कट आख सुनाय सत पड़े कदम है
जिन बिच मोह चुकाया विचार है जिन सते समझत लाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया
सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया रूप में हो विचार है जिन सच्चे सों जितलाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मैं विष्णु राम मेरा मन तन हर प्रभ प्यारा सतगुर मिल हर मन
अमूर्त
नारद हर कमरे
श्लोक महला पहला हमच आया हमच गया हमच जमया हमच मोआ होम च दिता होम च लाया होम च कटिया होम च गाया होम च सत्यार कूड़िया होम च पापुन विचार होम च नरक सुरग अवतार होमच हसै होमच रोवे होमच परियै होमच तोवे होमच जाती जिन सिखोवे होमच मूर्ख होमच सियाणा मोख मुक्त की सार न जान होमच माया होमच छाया हो मैं कर कर जंत उपाय हो मैं बुझै ता दर सुझै ज्ञान बिहुना कत कत बुझै नानक हुक्मी लिखिया लेख जिहा वेखै तिहा वेख महला दूजा
हम एह जात है हम कर्म कमाहे हम बंदना फिरत जुने पाहे हमें कित उपजै कित संजम एह जाए हमें एह हुक्म है कृत तेरा
हमें दीर्घ रोग है दारू पी समाय कृपा करे जे अपनी ता कृपा शब्द कमाए नानक कह सुनो जनो इत संजम दुख जाए
औड़ी सेव की संतो कहीं दिन सचो सच त्यान मंद कर रखियो कर सुखित कर मुखमाया दुनिया तुम मंदना अन्न पानी थोड़ा खाया अगला नित देव चढ़ सवाया बटे आई बटा पाया बटा पाया अमृत पिन्नी दे होरी अमृत पुर के राम राज जिन गुर बाणी मन आया अमृत छक छके गुर तुठे हर पाया
अंडज जीर उत पुजा खाली सेत जा सोमित जान नानका सरम राजनता नानक जंत उपाय कै संभाले सपना जिन कर तय करना किया चिंता पे करनीता सो करता चिंता करे जिन उपाया जग तिस जुहारी स्वस्थ तिस तिस दी बाणिया पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका कै तक महला पहला
लख नेकियां चंगियां लख पन्ना परवान लख तपो पर तीर्था सहज जोग बेबान लख सुरतन संग्राम रण में छुटके पराण लख सुरती लख ज्ञान ज्ञान पढ़िए पाठ प्राण जिन करते करना किया लिखया जा
नानक मति मिथया कर्म सचानी
सच्चा जिन सचो सच पर मन मुक्ति जन्म गवाया बिच दुनिया कहे आया कहे आया
पौड़ी सच्चा साहेब। ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਤੰਗ ਜੀ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮਨ ਮੁਕੀ ਜਰਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਸਭ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਭ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ ਜਿਨ ਹਾਰ ਕੀ ਹਰ ਗਾਲ ਕਲੋ ਜਿਨ ਹਾਰ ਕੀ ਹਰ ਗਾਲ ਕਲੋ ਜਾਏ ਬਹੁ ਸਤਸੰਗਤੀ ਤਿਤ ਜਾਏ ਬਹੁ ਸਤਸੰਗਤੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਬਲੋ
ਹਰ ਕਾਲ ਕਲੋ
आप नमस्कार करो जपो हार हार दिन रात
नित जपो हार हार दिन रात दिन रात
नित जपो हर हर दिन रात हर दरगह ढोलिए हर दरगह ढोलिए उठत बैठत सोवत जात उठत बैठत सोवत जात एहो मन तुझे चितार मन तुझे चितार
नित जपो हार हार दिन रात नित जपो हार
पूरा सतगुरु जिस तुर मस्तक मिलाटल खोये, जिस तुर मस्तक मिलाटल खोये, जिस तुर को सब नमस्कार करो, जिस तुर को सब नमस्कार करो, जिन हार की हर गाल गलो, जिन हार की हर गाल गलो, जिस तुर को सब
भगत भंडार है गुर सतगुर पास राम राज, गुर सतगुर सच्चा सा है चित दे हर रास, तन तन बन जारा बनत है गुर सो बस, तन नानक गुर तिन पाया
पड़ गड्डी लदी पड़ पड़ भरिया सात, पड़ पड़ बेड़ी पाई पड़ पड़ गड्डिया खात, पढ़िया जेते बरस बरस पढ़िया जेते मास, पढ़िया जेते यार जा पढ़िया जेते सास, नानक लिखै कगल और हमें चकना चाक महला पहला,
लिख लिख पढ़िया तिथ कड़िया बहुत दीर्घ भविया तित लव्या, बहु पेख किया दे दुख दिया सोहवे जिया अपना किया, अन न खाया सद गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया, वस्त्र न पहरा अहनस पहरा बोन विगुता क्यों जागे गुर बिन सूता, पग उपे तना अपना किया कमाना, अल मल खाई तरशाई पाई मूर्ख अंधा पतगवा,
बिन नावे कुछ थाए न पाए रहे बेवाणी मणि मसानी, अंध न जाने फिर पछतान, सतगुर बैठे सो सुख पाए हर का नाम मन उसाए, नानक नजर करे सो पाए आस देसे तेल केवल, हाँ मैं शब्द जलाए और अगत तेरे मन पांदे, दर सोहन कीर्त गांदे नान सनाबा, दर सोहना लेने कांदे कुमुल अपना, अनवदा पकड़ाए दे हो सरिखा, पूरे उत्तम जात सदाए दे तिन मन
सच साहु हमारा तू तनी सब जगत बन जारा, राम राज सब पांडव साजया वेत वस हर रूपा पांडे वेत वस सान कले क्या कोई करे विचार, मन नान हर भक्त हर भक्त भंडारा
सलो महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप्यापार कूड़ मिया कूड़ बेबे खप होए का कूड़ कूड़े नेहो लगा विसर्या करता किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ डोबे पूर नानक मकान बेनती तुत बाद कूड़ महला पहला
सचता पर जानिए जर दे सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे हछत होए सच ता पर जानिए जा सच तरे प्यार नाम सुन मन रहसिए तपय रूप जा सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जिए धरत काया साधु कै विच जे कर्तबिया सच ता पर जानिए जा सिख सची ने दया जाने जी की किछ पुन दान करे सच का पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नु पुछ के बहरह करे निवास सच सब ना होए दारू पाप कडे धोए नाम खाने बेनती जिन सच पल होए दान जे मिले तमस्त कलाइए कुड़ा लज छड़िए होए एक मन अलख त्याइए बंदे पाइए जे रही कर तुम्हें जो कुम लिखिया कातुड़त ना दी पाइए मत थोड़ी सेव दिवाइए सेव दिवाइए
हम क्या गुण तेरे मित्र है स्वामी तुम अपर अपर राम राजे हर नाम सलाह दिन रात एहा आसदार हम मूर्त पुशो ना जाए
काल पूर्वत्या कल कालक बेताल बीओ बीज पत ले गए अब क्यों उगवै दाल जे होए तो उगवै उत्ती हूरत हो नानक पह बहरा रग सो पै विच कुंभ चढ़ाई सर पावन हो नानक भगती जे रपे कूड़े सोए न कोई महला पहला
लब पाप धरा जा मैता कूड़ होआ सिखदा काम नेब सत पुछिए बह बह करे विचार अंधी रहत ज्ञान में होनी पाए परे मुर्दा ज्ञानी नत्ते बाजे बावे रूप परे सिंगार कुछ कुके भागा गावे जोगा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजा करे प्यार धर्मी धर्म करेगा वावे मंगे मोक गवा जति सुगावे जित न जान है छड बह है घर बार सब पूरा होवे घटना कोई अक पत परवाना पीछे पाइए नानक बोलिया जाते महला पहला
वजी समझ नानका सचा वेख सो सबनी छाला मारिया करता करे सो अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे जिनकी लेके पत पवे चंगे से जे पौड़ी धुर कर्म जनक पत पाया
ता तिन्नी खत्म त्याय मजन तके बस किशना बुद्ध वे की
जगत पाया इतना हो तुम्हे लला
इक आप दुद्ध कुआया कृपा सच्चा साहिब सिफत सुहालिया जिन कीती सो पार पाया कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना
सो कर रहया महला दूजा योग शब्दम ज्ञान शब्दम वेद शब्दम ब्राह्मण है खत्री शब्दम सूर शब्दम शूद्र शब्दम प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे ओ नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा ताया तमा आत्मा बस देव से जे को जाने पे ओ नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे बदा जल रह जल बिनु कुंभ न होए ज्ञान कबदा मन रह गुर बिन ज्ञान न होए पानी पया
पड़या हो गुण
का तायमी दर्द है
ਆ ਹਰੀਏ ਪੜਿਆ ਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਚੱਲੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਸਗਲ ਰੋਗ ਕਾਇਆ
सिमरत नाम सकल रोग खया खया
तू चित आवे तेरी मैया तू चित आवे तेरी सगल रोग
दर्श तेरे की प्यास मन लागी दर्श तेरे की प्यास मन लागी सहज आनंद सहज आनंद बस बला अरदास सुनी दे नानक की अरदास सुनी दे केवल नाम केवल नाम केवल नाम हृदय महदी दे नानक की अरदास
नानक की
की अरदास सुनी जाए नानक की अरदास सुनी जाए केवल नाम हृदय में दीजै दीजै दीजै
नानक की अरदास सुनी नानक की अरदास सुनी
दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूर्ण कर्म हुए प्रभ मेरा
पूर्ण कर्म हुए प्रभ मेरा
नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਵਰਦਾਤਾ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਵਿਖਿਆਤਾ ਤਾਸ ਚਰਨ ਲੈ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਵੋ ਤੋ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੁਰਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰੇ ਗਾਵਹਿ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਮਤ ਸਾਗਰ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਧਿਆਨ ਤਰੇ ਗਾਵਹਿ ਇੰਦਰਾਦ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਿਕ ਆਤਮ ਰਸ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਗਾਵਹਿ ਜਨਕਾਦ ਜੁਗਤ ਜੋਗੇਸ਼ਰ ਹਰ ਰਸ ਪੂਰਨ ਸਰਬ ਕਲਾ ਗਾਵਹਿ ਸਨਕਾਦ ਸਾਧ ਸਿੱਧਾਦਿਕ ਮੁਨ ਜਨ ਗਾਵੈ ਅਛਲ ਛਲਾ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਧੂਮ ਅਟਲ ਮੰਡਲ ਵੈ ਭਗਤ ਪਾਏ ਰਸ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਗਾਵਹਿ ਕਪਿਲਾਦ ਆਦਿ ਜੋਗੇਸ਼ਰ ਅਪਰੰਪਰ ਅਵਤਾਰ ਵਰੋ ਗਾਵੈ ਜਮ ਦਗਨ ਪਰਸੁਰਾਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਕੁਠਾਰ ਰਘੁ ਤੇਜ ਹਰਿਓ ਉਦੋ ਅਕਰੂਰ ਵਿਦਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸਰਬਾਤਮ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ
ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਬਰਨ ਚਾਰ ਖੜ ਦਰਸ਼ਨ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਿਮਰੰਥ ਗੁਣਾ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਸ ਜੇ ਬਾਰਸ ਆਦਿ ਅੰਤ ਨਿਵਲਾਗ ਤੁਨਾ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਮਹਾਂਦੇਵ ਬੈਰਾਗੀ ਜਿਨ ਧਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਰਾਜ ਜੋਗ ਮਾਣਿਓ ਬਸਿਓ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰੰਤਰ ਸ੍ਰੇਠ ਸਗਲ ਉਦਰੀ ਨਾਮ ਲੈ ਤਰਿਓ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਨਕਾਦ ਆਦਿ ਜਨਕਾਦ ਜੁਗਹਿ ਲਗ ਤਨ ਥਨ ਗੁਰ ਧਨ ਜਨਮ ਸਕਿਆ ਥਲੋ ਜਗ ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀ ਜੈ ਕਾਰ ਧੁਨ ਕਬ ਜਨ ਕਲ ਵਖਾਣਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਸਤਜੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਣ ਭਾਇਓ ਪ੍ਰੀਤੈ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘਵੰਸ ਕਹਾਇਓ ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰ ਤਾਰਥ ਕੀਓ ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਅਭੈ ਭਗਤੈ ਜਨ ਦੀਓ ਕਲ ਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬ ਚਾਲ ਅਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਫੁਰਮਾਇਓ
ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੈ ਦੇ ਤਲੋਚਨ ਨਾਮ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਦਾ ਗਾਵੇ ਸਮਲੋਚਨ ਭਗਤ ਬੈਨ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਹਿਜ ਆਤਮ ਰੰਗ ਮਾਨ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣ ਸੁਖ ਦਿਉ ਪਰਿਖਤ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੋ ਤੁਮ ਰਿਖ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੋਰ ਨਿਤ ਨਵ ਤਨ ਜਗ ਛਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਕਰੀ ਇਕ ਮਨ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਗੋਬਿੰਦਿਓ ਅੰਗਦ ਅਨੰਤ ਮੂਰਤ ਨਿਜ ਤਾਰੀ ਅਗਮ ਗਿਆਨ ਰਸ ਰਸਿਓ ਹੀਓ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰਤਾਰ ਕਿਉ ਵਸ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰਤਿਆਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੈ ਓ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈਂ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰਤਾਰ ਕਿਉ ਵਸ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰਤਿਆਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੈ ਓ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈਂ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ
ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਨਾਗਾਦ ਭਿਅੰਗਮ ਮਹਾਂ ਦੇਉ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਦਾ ਜੋਗੀ ਜਤ ਜੰਗਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਮੁਨ ਵਿਆਸ ਜਿਨ ਵੇਦ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿਚਾਰੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਸਭ ਸ਼ਿਸ਼ ਸਵਾਰੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਸਮਝਾਣਿਓ ਜਪ ਕਾਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਨਵਨਾਥ ਧਨ ਗੁਰ ਸਾਚ ਸਮਾਇਓ ਮਾਂ ਤਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੈ ਜੇਨ ਚੱਕਰ ਵੈ ਕਹਾਇਓ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਬਲਰਾਓ ਸਪਟ ਪਤਾਲ ਬਸੰਤੋ ਪਾਰਥਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸੰਗ ਰਹੰਤੋ ਦੂਰ ਬਾਪਰੂ ਰੋਂਗਰੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਘਟ ਘਟ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਘਟ ਘਟ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰੱਥ ਕਲ ਯੁਗ ਸੁਣਤ ਸਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਸਕੇਰੇ ਹੁਣ ਦੁਖਨ ਨਾਸ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੂਰੋ ਜੋ ਤਰਤ ਧਿਆਨ ਬਸਤੈ ਨੇਰੇ ਪੂਰੋ ਪੁਰਖ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਮੁਖ ਦੇਖਤ ਅਗ ਜਾਏ ਪਰੇਰੇ
जो हर बुद्ध रिद्ध सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु मुख देख गुरु सुख पायो हुती जो प्यास पीयूष पवन की वंचित सिद्ध को विद मिलायो पूर्ण पो मन ठौर बसो रस बासन ज्यो जो दहन सतायो गोविंद वाल गोविंद पुरी सम जलहन तीर विपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख दे गुरु सुख पायो
सतगुर खेमा तानिया जुग जू समाने आन पहो नेजा नाम टेक जित भगत अगाने गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने एहो राज जो गुरु रामदास तुम हु रस जाने जनक सोए जन जानिया उन मर रह धरिया सत संतोख समाचरे आपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावे एहो जन के राज गुरु रामदास तुझ ही बनयावे
सत हर सत सत सते सत फणिए दूसर आन न अवर पुरख पौरा तन सुनिए अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए जे रसन चाक्यो तेह जन तृप्त अगाए जे ठाकुर सो प्रसन्न पियो सत्संग तह प्यार हर गुरु नानक जिन परस्यो तिन सब कुल कियो उधार प्रभ दातो दातार परयो जाचक इक सरना मिले दान संतरेन जे लग पाव जब तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे दिहो दर्श मन चाओ भगत हो मन ठहरावे बलियो चराग अंधियार में सब कल उधरी इक नाम तरम प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म
निरंकार आकार अचल पूर्ण अविनाशी हरखवंत अनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जहां को हुए कृपाल सुजन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन जे कृपाल हर हर पयो हर गुर नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दूथे रहो
जेह सतगुर सिमरंत नयन के तिमर मिटे खिन जेह सतगुर सिमरंत जिदे हर नाम दिनो दिन जेह सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे जेह सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निध पावे सोई रामदास गुरु बलपन मिल संगत तन तन करो जे सतगुर रग प्रभ पाईए सो सतगुर सिमरो नरो
गुरु समरथ गह करिया त्रो बुद्ध सुमत सुमरन को पुन त्रम तुजा फेरंत सदा अग पुंज तरंग निवारण को मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु न विचारन को हर नाम बोयत बड़ो कल में पाव सागर पार उतारन को
अगम अनंत अनाद आद जैसे कोई न जाने सेवा बेरंच तार ध्यान नितहे जस वेद बखान निरंकार निरवैर अवर नहीं दूसर कोई पंजन गण समर्थ तरण तारण प्रभ सोई नाना प्रकार जन जग कियो जन मथुरा रस नारस श्री सत नाम करता पुरख गुर राम दास चित है बस
नाम दान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज दियो लोग प्रगासे देखत दर्स पटक परम भज दुख भरा सुख सहज विगासे सेवक सिख सदा तुलबत आल समूजो कुसम सुबासे बेदिया मान गुरिया बधब्यो थेर साचो तख्त गुरु रामदास
नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाध सुख सदा नाम निशान सोह रंग रतो नाम स्यों कल नाम सुर नर बोह नाम परस जिन पायो सत प्रगटो रव लुए दर्शन परस है गुरु कै आठ साठ मजन हो हम अव गुण पर एक गुण नाही अमृत चाट बिख बिख खाही माया मोह परम पै पूले सुत दारा स्यों पीतल एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखू एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखू सरणा
सुकोटल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अर सह कुर सह चटिया तद डठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सजन सचा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोही है सावना दावे साह सजन सचा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोही है सब नावे सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सेव सकत आप उपाय कै करता आपे हुकम वरताए हुकम वरताए आप वेखै गोर मुख किसै बुझाए सेव सकते आप उपाय कै करता आपे हुकम वरताए हुकम वरताए आप वेखै गोर मुख किसै बुझाए तोड़े बंधन होवे मुक्त शबद मन वसाए गोर मुख जिसनो आप करे सो होवे एक सस्यों लिवलाए कहे नानके आप करता आपे हुकम बुझाए सिमृत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत सार न जानी तत्ता सार न जानी गुरु भज तत्ता सार न जानी ते गुणी संसार ब्रह्म सुत्ता सुत्या रैण विहानी गोर किरपाते से जन जागे जिना हर मन वसिया बोल है अमृत वाणी कह नानक सो तत् पाए जिसनो आनंद न हार लिव लागे जागत रैण विहानी माता के उदर मह प्रतपाल करे सो क्यो मन हो विसारिया मन हो क्यों विसारिया एवड दाता जे अगन मह आहार पहुँचावे ओस नौ के हो पोहि न सकी जिस नौ अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गोरमुख सदा संभालिया कह नानक एवड दाता सो क्यो मन हो विसारिया जैसी अगन उदर मह तैसी बाहर माया माया अगन सब इको जेही करता खेल रचाया जात इस पाणता जमेया परवार भला पाया लेव छोड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया एह माया जित हर विसरै मोह उपजै पाओ दूजा लाया कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिने विच माया पाया हर आप अमुलक है मुल ना पाया जाए मुल ना पाया जाए किसे विट हो रह लोक विल लाए ऐसा सतगुर जे मिले तिसनो सिर सौंपिए विचहो आप जाए जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आए हर आप अमुलक है भाग तिना के नानका जिन हर पल पाए जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आए हर आप अमुलक है भाग तिना के नानका जिन हर पल पाए वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह शिव सकत आप उपाय कै करता आपे हुक्म वरताए हुक्म वरताए आप विखै गोर मुख किसे बुझाए राम कली महला तीजा आनंद
ਅਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ
ਜਿਨ ਮਸਤ
ਤਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ
ਜਿਨ ਸਤਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕਟ ਭਲਿਆ ਹਰ ਤਰਤ ਫਿਰ ਬਾੜ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕ ਰਤ ਇਕ ਰਥਵਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝਤਾ ਹੈ ਸੱਤ ਜੁਗ ਰਤਨ ਤੋਗ ਕਾ ਧਰਮ ਕਾ ਰਥਵਾ ਤ੍ਰੇਤਾ ਰਤ ਜਿਤੈ ਕਾ ਜੋਰ ਅਗਰਥਵਾ ਹੋ ਦੁਆਪਰ ਰਤ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤ ਅਗਰਥਵਾ ਕਲ ਜੁਗ ਰਥ ਜਨ ਕਾ ਅਗਰਥਵਾ ਮਹੱਲਾ
पहला।
साम कहे सिद्ध पर स्वामी सच में अच्छा सच रहे सब को सच संभव है। ऋग कह रहा भरपूर राम नाम देवा मैसूर नय लय प्रचत जह नानक तौ मुखंतर पा
जुज मह जोर श्री चंद्रावल कान कृष्ण जादु पया पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रख दिया कल मैं वेद अथर बन हुआ नाव खुदाई कल हो पया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पटानी अमल किया चारे वेद हो सत्यार पढ़े गुणे दिन चार विचार पाओ भगत कर नीच सदाय काव नानक मखन सर पाए
सतगुरु वारिया
जित मिलया कसम संभालिया जिनकार उपदेश ज्ञान कंजिया
ए दिले तेरी जगत निहालिया कसम जोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जारिया सतगुरु कर कृपा पार तारिया पार तारिया श्री वाहेगुरु
कौड़ी
ऐसा हर नाम न चिते हो सिपाही जग आए राम ए मानस जन्म बुलंद है आम बिन बिरथ सब जाए हुण वक्त है हर नाम न बीजे हो अगे पुछा क्या मनमुखानों फिर जन्म है नानक हर पाए।
श्लोक महला पहला सिंबल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुच ओए जे आवह आस कर जह निरस कित फल फिके फुल बक बके कम न आवह पत मिठत नीव नानका गुण चंगे आईया तत् सब को नवै आप को पर को नवै न कोई तर तर जू तो लिया नव सगौ रहो अपना दी दो नानवै जो हंसा मृगा शीस नवाया क्या थूए जर दे कुसुद जाए महला पहला।
पढ़ पुस्तक संध्या बादम सिल पूजस बगल समाधम मुख झूठ पेखण सारंग तरपाल इहाल विचारम गल माला तिल तिल लाटन बुद्ध की वस्त्र फाटन जे जानस ब्रह्म कर्म सब फोकट निश्च कर्म कहु नानक निश्च त्यावै बिन सतगुरु वाटन पावै पौड़ी
कपड़
छट दुनिया अंदर जाना अपनाया के किता पावना
हुक्म किए मन काम देना
नंगा दुखा लिया तिसा करा डरावना
पर
औगण पछतावना पछतावना सिलवा संत जन प्यारा मैं मिलया
संत जना यार मैं मिलिया मेरी कृष्ण बुझ गैया मेरी कृष्ण बुझ गैया गुरु संत जना यार मैं मिलिया गुरु संत जना
पाया
कर पाया बट पाती हर
अनंत पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु का पाया
मन
राग रतन परिवार परिया शब्द का मन आया शब्दों का गाव हर तेरा मन बसाया कह नंद नंद सतगुरु मैं पाया
हे मन मेरिया तू सदा
अरनाल रहो तू मन मेरे दूत सब सरण
तेरा कार्य सब
सबना गला सुमरा तु स्वामी सुख मन सारे कह नानक मन मेरे सदा हर नाले साचे सर पाग्या नहीं करते
करता तेरा सब
सदा सिर्फ सलाह तेरी नाम मन सावे
नाम
मन बसिया बाजे शब्द कनेरे कह नानक सच सार सच नाम राया दार सच नाम आधार मेरा जन दुखा सब कर सात सुख मन आए बसिया जन इच्छा सब पुजाया सदा कुर्बान पिता गुर बिठा जिस दिया ए बढ़िया सच नाम राया दारू बाजे पंच शब्द पत्कार सपाता
कर सपाकै शब्द बाजे
कला जित कर तारिया पंच दूत पुतवस कीते काल कंठ कुमार गुर कर्म पाया तुद जिन कासे नाम हर के लागे कह नानक ते सुख वच कर मन हद बाजे पंच सुनो बड़ भाग्यो सगल मनोरथ पूरे दुख रोग संता पुत्र सुनी सच्ची वाणी
संत साजन पै सत्य पूरे जाने
सुनते पनिचै देव सतगुरु है अपार पूरे बिनवंत नाथ गुर चरण लाज अनहद तूरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई आय जिस डिठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरियाय घर नौ निध आवै ताय सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुई सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाहे देख के अन डिठ कीता तिना प्यारियां सच्यारियां दे कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंगां सिंगणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आर्यां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखे केसां सवासां नाल निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु चेत आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान प्रुसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे सिखा दा मन नीवा मत उच्चे मत पत दा रखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहेब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे माण नेताणियां दे ताण नेओटियां दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जी ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀ ਨਾਲ ਤਗ ਕਪਾਹ ਕੱਤੀਆਂ ਬਾਹਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਰਖਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖੇ ਪਾਏ ਪ੍ਰਣ ਸੁਤੀਏ ਪੇਪਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨ ਤੁੱਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਏ ਮੰਨਿਆ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਤੂ ਦਰਗਹਿ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗ ਨ ਤੂਤ ਸੂਤ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤਗ ਨ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਤੂੰ ਪਵੈ ਨਿਤ ਦਾੜ
तग न पैरी तग न हथी तग न जेहवा तग न अखी वे तक गया पैवत वट तक अमृत लै पाड़ करे बिया हो कट पागल दसेरा सुन वे कहो लोका एहो विडान
मन अंधा न सजान पौड़ी साहिब कृपा करे ता साई कर कराए सी सो सुख सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म न होए परवार का खसम है का मेल पाए सी तस पावे सो करे मन चिंदया सो बल पाए सी ता दर गए पैदा जैसी पैदा जैसी सिरवा
कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म नाए सी हुक्म ने हुए प्रवान ता खसम का महल पाए सी खसम भावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगह पैदा जाए सी ता दरगह पैदा जाए सी
कोई गवे राजी नादी भजबो पार हर नहीं हर हर की जय राम राजे
इन अंतर कपट
तिना रोए क्या की दे हर करता सब किश जानता सिर रोग हथ दी जै नानक गुरमुख हिरदा सुत है हर भगत हर ले जै
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को करना बहु गोबर तरन न जाय तोती टिका तै जप माली तान मने शाखाय अंतर पूजा पढ़े कते पा संजम तुरका पाई छोटी ले पाखंडा नाम लया जा तरंदा महला पहला
मानस खाने करी निवाज श्री वगैन तिन गलताग तेन घर ब्राह्मण पूरे नाग ओना पयावे ओसा कुड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बल बोल करे आहार सर्म धर्म काड़े रूर नानक कूड़ रहर
मथे टिका तेड़ धोती का खाई हथ छुरी जगत का सार नील वस्त्र पैर होवे प्रमाण मलेश पान ले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके उपर के सहना जान देख चौका कडूकार ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत पिट वे मत पिट एहो अन असड फिट तन पिटे फेड़ करेन मन गुंठे चुली परेन कहो नानक सच दयाई है
सच होवे ता सच पाई पौड़ी चित अंदर सब को एक नदरी हेठ चलाएंदा आप दी बढ़ियाईया आपे कर्म कराएंदा वडोड़ा वड़ में देने सिर सिर
तंत लाएंदा नदर बढ़ी
डर मंगल एक न पाएगा एक न पाएगा
पौड़ी जिते अंदर सब को वेख नगरी हेठ चलाएगा आपे दे वड़ियाईया आपे ही कर्म कराएगा वड्डो वड्डा वड मेदनी सिरे सिर धंधा लाएगा नदरू पट्टी जे करे सुकना का हो कराएगा दरभंगण भिख ना पाएगा दरभंगण भिख ना पाएगा
इत विद मिले मेरा सतगुरु प्यारा
इत विद मिले
मेरा सतगुरु प्यारा
ओ खिन खिन
तरना
जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुर कहिए। जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुर कहिए। मन की दुबरा बिन सजाए मन की दुबदा बिन सजाए हर कर्म बद नहीं है। हम किन किन कर नमस्कार हम किन किन कर नमस्कार मेरा गुरु
मिले
ਸਰ ਪਿਆਰਾ ਕਿਤ ਵਿਦ ਮਿਲੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਹਾਂ ਕਿਨ ਕਿਨ ਕਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹਾਂ ਕਿਨ ਕਿਨ ਮਿਲੇ ਮੇਰਾ ਤਤ ਪਿਆਰਾ ਕਿਤ ਵਿਦ ਮਿਲੇ ਮੇਰਾ
ਮਿਲੇ
ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪੀਤ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਬਾਹਰ ਫਲ ਚੋਲ ਦੇ ਪੀਤਰੇ ਹਰ ਪਾਣ ਹਰ ਸੰਤਨ ਹਰ ਥਾਨ ਹਰ ਮਾਣ ਤਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੁਕਾਨ ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਨ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਸ ਜਾਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਤੀ ਇਹ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੈ ਜੇ ਖਟਕਾਲ ਦੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉਂ ਜੋਰ ਸਰਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਸੂਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਬਹਿਨ ਜ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੂਚੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਫਲਾਣੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਵਸਵਾਰਿਆ ਕੁੱਟ ਮਨ ਮਾੜਿਆ ਲੈ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾਸਾਰਿਆ ਚਿਤ ਮਨ ਪਾਵਦੇ
ਹਰ
ਗਰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਇਆ ਮਰਨ ਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋਗਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਗਨ ਹਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇਗ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਕੀ ਕਰ ਮਨ ਭਾਵਨੇ ਹਰ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਭਾ
ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀ ਆਵਾਜ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਈ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੂਤਕ ਤਨ ਰਸੋ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ ਏਵਨ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰਾ ਧੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤ ਲੋਭ ਜਿਹਵਾ ਸੂਤ ਅੱਖੀ ਸੂਤ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤ੍ਰਿਯ ਪਰਥਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਬਾਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਮਧ ਜਪ ਗਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭ ਸੂਤਕ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲਗ ਜਾ
ਜਮਨ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁੱਜਿਆ ਸੁਖ ਨਾਹੀ
ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾ ਤੁਸ ਪਾਣਾ ਤਮਨ ਕਰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹਿ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨੌਨਦ ਪਈਆਂ ਨੌਨਦ ਪਈਆਂ ਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਸਾ ਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੜਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਨ ਦੀਆਂ ਜਾ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੜਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨੌਨਦ ਪਈਆਂ ਸਹਿ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨੌਨਦ ਪਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਰ
ਕਰ ਸੇਵੈ
ਸਤ ਗੁਰੂ
ਲੋਕ ਜਾਏ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਖ ਸਭ ਗਏ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛ ਹੋਰ ਖਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਚਾਇਆ ਪੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਭਿੜਿਆ ਜਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕੇ ਜਿਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪਰ ਸਲੋਕ ਕੁਹਤੀ ਜਾਇ ਸਤਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੱਗਾ ਤੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤਾ ਹੋਆ ਪਾਪ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ ਸਤਨ ਗੱਡਿਆ ਪਈਆਂ ਸਿਤ ਜਿਤ ਮੁੱਖ ਨਾਮ ਨਰਚ ਰਹਿ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਰਸਖਾ ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਜਿਤ ਮੁੱਖ ਤੁਕਾ ਪਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪਣ ਜਮੀਐ ਪਣ ਮੀਐ ਪਣ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇਰਾ ਪੰਡ ਮੋਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਆ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਸਿਓਕ ਮਨ ਸੋਕ ਮੰਦਾ ਖੀਏ ਜਿਤ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੇ ਪੰਡ ਬਾਜ ਨ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡ ਬਹਾਰਾ ਇੱਕ ਸੱਚ ਸੋ
ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਈਏ ਪਗਰ ਪਿਚਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਜਲੇ
ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿਤਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਇਕ ਬਾਰ ਬਹੰਡੀਆਂ ਮਦਕ ਸੁਨਾਖੀਆ ਪੜ ਪੁਰ ਮੂਰਖ ਕਰਨ ਲੁਜੀਆ ਕਰਨ
ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਕੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਐ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐ ਤੂੰ ਜਗਤਾ ਕਾਇਤ ਕਰ ਤੂੰ ਹੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਖੀਐ ਪੜ ਖਰੇ ਹੋ ਬੁੱਧੀਐ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਅਧਾਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਗਲ ਗਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ 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 ਮਨ ਬੁੱਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰਲਾਵੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ
ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਦੀਐ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੇ ਸੋ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਾ ਸੱਦੀਐ ਮਤੂ ਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੁਰਗਾ ਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲਹਿਸ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੈ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀਂ ਮੈਲ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਕਿਨ ਨਿਹ ਲਗਾ ਰੱਬ ਸੇ ਤਿਜਖ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹਸ ਰੰਗ ਰੁਵੈ ਚੁੱਪ ਪੀਤਰ ਜਾਹੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਟੁੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਦਿੱਤਾ ਖਾਹੇ ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਕਲਮ ਇੱਕ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੈ ਨਾਨਕ ਤਿਲ ਪੌੜੀ
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀਐ ਦੇਖ ਹੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਾਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਐ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਐ ਜਿਸਕੇ ਜੀਵ ਜਾਣ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਸਾਰੀ ਐ ਆਪਣਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਰ ਸਵਾਰੀ ਐ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਰ ਸਵਾਰੀ ਐ
ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ ਗੁਰ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ ਗੁਰ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਉੱਪਰ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ
सदा कुर्बान गुर उपर सदा कुर्बान गुरु पर मन मो गुरु बिना मैं नहीं हो
गुरु का दर्शन देखने
हाल गुर का दर्शन देखने हाल
गुर के सेवक
पूरन पाल गुर के सेवक की पूरन पाल
गुर के सेवक
को ना बे आप
गुर का
सेवक तहद सजाप गुर का सेवक तहद सजाप गुर का सेवक तहद सजाप गुरु गुरु गुर कर मन गुरु बिना मैं नहीं हो
गुर की
मां कथन न जाए पार ब्रह्म गुर रहे आसमान जाके पूरे
गुर चरण
का मन लाग गुर चरण का मन लाग गुर चरण का मन लाग गुर चरण गुरु गुरु गुर कर मन मो गुरु बिना मैं नहीं हो गुरु गुरु गुर कर मन मो गुरु बिना मैं
गुरु
बिना मैं नहीं हो गुरु बिना आसा महला चौथा जिन पेटे मेरा पूरा सतगुरु तन हर नाम दरडावे राम राजे सुना पख सब कर हर हर नाम तिन जम लेड़ नया जन नानक का हर कृपा कर नित्य पे हर नाम तुरा
श्लोक महला दूजा एक नहीं आस्ती दूजा लगा जा नानका स्कंड जय सद रह समाए चंगे चंगा कर मन मंद मंद हो आस पे होना
सलाम जवाब दो वै करे मुंडो कुथा जाए नानक दो वै कुड़िया खाय न काई खाय पौड़ी जित व्या सुखाई सो साहेब सदा संभालिए जित की तपाई अपना साकाल
क्यों कलिए मंद मुलिए
दिल
ਅਮੀਨਰ ਪਾਸਾ ਟਲੀਏ ਕਿਛਲਾ ਹੈ ਉਪਰ ਕਲੀਏ ਉਪਰ ਕਲੀਏ ਸਿਰਵ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੈ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ
ਤਿਨ ਸੁਖ ਸਤ ਜਿਨ ਨਾਨਕ
ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗਾ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰਵਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਾਏ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੋਂ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੁਖ ਵੈ ਮੌਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਹੋ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਥਿਓ ਨਿਆ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਅਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤਿਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿ ਵਿਗਾਸ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਅਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸਿਓ ਨਿਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਜਾ ਕਿਸ ਦਾ ਥਾ ਨਾ ਤਿਹੋ ਮਹਲਾ
ਦੂਜਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਨਾ ਸਚਰਾ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ
ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚਾਕਰ ਲੱਗਿਆ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਕਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਸੁਆਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਤੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮ ਕਰ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਬਜੁਗ ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਮੋਹੇ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਤੱਕ ਕਾਮਣਾ ਕਿਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਹਿਬਾਸ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਸਿਰਵਾ ਜਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇ ਤੇ ਮਨ ਮਾਰਿਆ
ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੈ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਪਾਉ ਖਸਮ ਨ ਜਾਉ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕੰਡ ਗੈ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪਣੇ ਹਰ ਤਾਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਫਿਰ ਆਪ ਇੱਕ ਨੰਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਸਿਆਰ ਆਪਣੇ ਕਰਿਆ ਭਾਉ ਕੈ ਸਿਓ
ਹਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਜਨਕੀਆ ਫਿਰ ਤਸਹੀ ਕਰਨੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਪੌੜੀ ਨਾਨ ਕੰਤਨਾ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਤਾ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖੀ ਫਿਰਿਆ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰੀ ਝੜੇ ਵਸਿਆ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰਿਆ ਹਾਉ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ
ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਜਨਕੀਆ ਕ੍ਰਿਤ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਆ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਇਸ ਜਨ ਕੇ ਹਾਂ ਮਲ ਮਲ ਤੋਂ ਵਾਪਾ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਜਪ ਮਨ ਮਾਗੋ ਮਧੂਸੂਦਨ ਜਪ ਮਨ ਮਾਧੋ ਮਧੂਸੂਦਨ ਹਰ ਸ੍ਰੀ ਰੰਗੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਸ੍ਰੀ ਰੰਗੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਬ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮ ਸਭ ਦੁਖਨ ਕੋ ਹੰਤਾ ਸਭ ਸੁਖਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਣ ਗਾਓ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਕਟੇ ਖਟ ਬਸਤਾ ਹਰ ਜਲ ਤਲੇ ਹਰ ਬਸਤਾ ਹਰ ਘਟ ਕਟੇ ਖਟ ਬਸਤਾ ਹਰ ਜਲ ਤਲੇ ਹਰ ਬਸਤਾ ਹਰ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਬਸਤਾ ਹਰ
ਥਨੰਤਰ ਬਸਤਾ
ਮੈਂ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੋ ਚਾਉ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਮੋਹ
ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਹਰ
ਜਨ ਕਾ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸਰਦਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਜਨ ਕਾ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਆਨੰਦ ਪਏ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਆਨੰਦ ਪਏ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਰਾਉ ਕੋਈ ਆਵੇ ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਹਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਹਰ
ਹਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਮੈਂ ਅਨ ਦਿਨੋਂ ਸਦ ਸਦਾ ਹਰ ਜਪਿਆ ਹਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮਹਿ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਪਾਲੀਆਂ ਤੁਝ ਜੇ ਵਿਡਣਾ ਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਮਾਰਗ ਸੰਤੋ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਇਆ ਕੋਈ ਆਵੇ
ਹਰ ਪੇਕਨ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਮੇਰਾ ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਚਿਤ ਬੋਧ ਨਰੈਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਤ
ਮਿਲਾਵੇ ਨੇਰਾ ਹਾਂ ਖੜੀ ਨਿਹਾਲੀ ਪੰਦ ਮਤ ਮੁਸਜਣ ਆਵੇ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੇ ਕੋਈ ਆਵੇ
ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਵੇ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਲਾਗੀ ਪਾਏ ਲਗੋ ਮੋਹਿ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਬਟ ਪਾਕੀ
ਮੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਕਹ ਮਿਲੇ ਕਿਤ ਗਲੀ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਬਤਾਵੋ ਮਾਰਗ ਹਮ ਪਿੱਛੇ ਲਾਗ ਚਲੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਤਜ ਰੱਖ ਦਇਆ ਰਾਮ ਹਰ ਨਾਥ ਦੁਸ਼ਟ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀ ਅਨਿੰਦ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਹਰ ਸਿਵਿਆ ਅਤਲੈ ਜੀ ਛਡਾਇਆ ਜਨ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜੇ ਨਾ ਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਏ ਕਿਤੁਲ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਨ ਇੱਕ ਉਪਰ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਤਿੰਨਾ ਸਵਾਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਈ ਫੇ ਰੱਖੇ ਆਪ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤੋ ਪਾਏ ਕਾ ਦੇਖੇ ਤਾ ਪੁਖਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਏ ਸੁਖਰਤਾ ਕਦਰ ਕਰੀ ਤੇ ਜੀਆ ਤੁਰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਾਏ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਕ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਹਤ ਚੌਰ ਚੱਤ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੰਗ ਨੇ ਤੁਬਾ ਜਿਆਂ ਦਰਜੀ ਸੁਖ ਜਾਣਲਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਲੁਦਾਈ ਤੁਤ ਕਰ ਮਾਨ ਮਹਤਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੁਜਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੇ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਝ ਆਗੈ ਬਿਨਵਤਾ ਬਿਨਵਤਾ
ਓੜੇ ਵੱਡਿਓ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨਾ ਜਪਣ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਕਰ ਅਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਕ ਘਰ ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਜਨ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਿਆ ਕੈ ਬਿਨਵਤਾ ਸੁਣੋ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲਾ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗੀਆਂ ਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਚ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗੈਮ ਸਖਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਜਲੇ ਕੇਤੀ ਚੁੱਕਣਾ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗੈਮ ਸਖਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਜਲੇ ਇਤੀ ਛੁੱਟੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।